Mä puhuin heinäkuussa pari kuukautta sitten roomalaiskirjeen kirjeestä, ja koska se roomalaiskirje oli niin tärkeä ollut monelle Jumalan miehelle ja naiselle, niin jäin sitä sitten lueskelemaan useampaa kertaa ja samoja lukuja useamman kerran. Ja tämä, mitä mä nyt tässä puhun, niin se on vähän niin kuin semmoinen tiivistemehu. Ja suosittelenkin sitten lukemaan sieltä roomalaiskirjeestä 5. luvusta 8. lukuun kotosalla. Niin saa siitä tiivisteestä jatkumaan sinne arkeen. Koska jos mä oon pari kuukautta tätä mietiskellyt, niin siitä on tullut aikamoinen tiivistelmä. Ja siitä kertauksena, että minkälaiseen tilanteeseen ja kenelle Paavali on tämän kirjeensä kirjoittanut, koska se on aina tärkeää niin kuin tiedostaa se, että kenelle ja minkälaiseen tilanteeseen se kirje on kirjoitettu. No tämähän nimikin sanoo, että se on roomalaiskirjeelle, eli se on Rooman seurakunnalle. Ja Rooman seurakuntahan oli syntynyt ensimmäisen kerran, kun pyhähenki vuodatettiin helluntaina, ja oli Roomasta juutalaisia Jerusalemissa, ja he näki pyhän hengen vuodatuksen, ja kun he meni takaisin, niin he vei sen evankeliumin ja pyhän hengen vaikutuksen sinne mukanaan, ja siellä juutalaisia tuli uskoon, ja sitten myöskin roomalaiset pakanat kiinnostuvat siitä, ja sitten hekin tuli uskoon. Ja syntyi ehkä yksi seurakunta tai monia seurakuntia luultavasti, koska Rooma oli iso kaupunki jo siihen aikaan, niin siellä oli sitten pakanakristittyjä ja juutalaiskristittyjä, ja juutalaiset tunsi tosi hyvin lain ja Jumalan tahdon, ja pakanakristityille ei sitä ollut, niin siitä tuli vähän sitten semmoista erimielisyyttä. Ja sitten oli vielä tämmöinen tilanne, että siellä Roomassa niin uskovat juutalaiset ja ei-uskovat juutalaiset, niin heillä oli keskenään riitoja. Ja sitten oli hallitsija nimeltä Claudius, joka ajatteli, että tuommoinen peli saa loppua, että hän karkottaa kaikki juutalaiset pois Roomasta. Ja he olivat 5 vuotta pois Rooman kaupungista ja Rooman seurakunnasta, ennen kuin he Claudiuksen kuoltua saivat tulla takaisin. Ja semmoiseen tilanteeseen historioitsijoiden mukaan tämä kirje on kirjoitettu. Ja mä niin kuin yksinkertaisena ihmisenä yksinkertaisesti ajattelen, että me ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa. Me ollaan 1,5 vuotta oltu suurin piirtein kokoontumatta. Ollaan koronan kurimuksessa kärvistelty yksinämme ja epämääräisesti pidetty yhteyttä toinen toisiimme. Ja nyt ollaan niin kuin uuden alussa. Saadaan toivottavasti tämä hyvä tilanne jatkuu, että saadaan kokoontua ja saadaan niin kuin suunnitella seurakunnankin osalta tulevaisuutta eteenpäin. Mutta tämä 1,5 vuotta on ollut varmaan meillä monelle niin kuin tosi rankkaa aikaa. Ei ole saanut tavata alkuun, ainakin piti olla eristyksissä ja ei saanut tavata edes perheenjäseniä. Tai siis tietysti sen, missä asuu, mutta niin kuin lapsia tai lapsenlapsia tai äitejä tai näin, niin ei saanut tavata. Ja on varmaan monennäköistä ikävääkin tapahtunut sillä aikaa. Ja jollain tavalla tämä on niin kuin muuttanut meitä kaikkia. Näin ainakin uskon. Ja nyt kun me saadaan taas tulla yhteen, niin meillä on erilaisia odotuksia siitä, että miten me jatkamme tästä ja voi kun kivaa, kun päästään. No sehän on tosi mahtavaa, että me päästään yhdessä rakentumaan yhteisestä uskosta ja rukoilemaan yhdessä ja tapaamaan toisiamme, vaihtamaan kuulumisia ja jopa halaamaan ja kättelemään. Ja on sellaisia vanhoja hyviä asioita, kuten tämä kirkkorakennus ja tämä paikka. Mutta sitten se, että me ollaan jollakin tavalla muututtu. Niin miten me jatketaan? Ja kuten Paavalikin, niin hän kirjoitti siitä uskon ytimestä näille seurakuntalaisille, jotka jälleen olivat, 5 vuotta on paljon pidempi kuin 1,5 vuotta. Mutta hän kirjoitti, että mikä on se uskon ydin. Ja hän kirjoitti hyvin sille henkilökohtaisestikin. Ja ihailen Paavalin rohkeutta, että hän kuvaa tässä kirjeessä niin kuin 2 tyyppistä ihmistä, joka löytyy meistä kaikista. Jeesuksen omista. Ensin on se, joka haluaa tehdä ja toimia Jumalan mielen mukaisesti. Ja sitten on se toinen, joka tekee vastoin sitä, minkä tietää Jumalan mieleiseksi. Ja Paavali aloittaa Aadamista. Hän aloittaa Aadamista ja siitä, että miten Aadamin rikkomus, kun Jumala sanoi, että nämä kaikki paratiisin puut täällä, syökää niistä niin kuin mielinmäärin. Mutta tässä on tämä yksi puu, hyvän ja pahan tiedon puu, tästä älkää syökö. Ja siitä se Aadam sitten kuitenkin söi. Ja sen yhden rikkomuksen kautta meille kaikille lankesi syntisyyden perimä ja kuolema, eli iankaikkinen ero Jumalasta. Se on syntisyyden perintö, joka vaikuttaa kaikissa ihmisissä. Mutta sitten, kun Jumala määrättynä aikana, hän lähetti Jeesuksen. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Jeesuksen sovittamaan ihmisen synnit. Niin se koko tilanne kääntyi niin kuin aivan päälaelleen. Tuli ristillä syntien sovitus, joka on paljon laajempi kuin Aadamin rikkomus. Ja se on kirjoitettuna roomalaiskirjeessä 5. luku ja 18-19 jakeet. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Jeesuksen kuuliaisuus vanhurskauttaa syylliset, Aadamin rikkomuksesta osalliset, joita me kaikki olemme. Meidät julistetaan syyttömiksi, koska Jeesus kärsi sen tuomion, joka olisi kuulunut minulle, minun pahuuteni takia, tai sinulle, sinun pahuutesi takia. Jeesus otti sen ihmisenä päälleen ja sovitti ja kärsi sen tuomion. Mutta siinä, että on rikkomus ja kuuliaisuus, väliin tarvitaan Jumalan laki. Koska mistä me muuten tiedettäisiin, mikä on väärin, jos ei olisi sitä kirjoitettuna 10 käskyyn ja profeettoihin. Jos laki ei sanoisi, että ei saa puhua pahaa toisista tai juoruta, tai kadehtia, tai murhata, tai antaa väärää todistusta lähimmäisestä, mistä me tiedettäisiin, että se olisi väärin. Ja laki on hyvä, ja se on pyhä, ja se on voimassa tänäkin päivänä. Koska psalmin kirjoittaja kirjoittaa näin. Psalmi 19:8-11. Herran opetus on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on luotettava, se tekee yksinkertaisesta viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat todet ja vanhurskaat, kaikki tyynni. Ne ovat halutummat kuin kulta, kuin puhtaan kullan paljous, makeammat kuin hunaja, kuin kennosta valuva hunaja. Tätä tekee Jumalan laki. Mutta Paavalin mukaan pelkkä lain totteleminen ilman sisäistä muutosta, uudesti syntymistä tai uskoon tuloa, orjuuttaa. Se kääntyy itseään vastaan. Ja Jeesuksen mukaan koko laki ja kaikki profeettojen kirjoitukset, jotka oli täydennetty lain käskyihin, niin sisältyy kahteen käskyyn, jotka on mainittu muun muassa Matteuksen evankeliumissa 22 luku ja 37-40. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärryksellä. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeettojen kirjoitukset. Näiden mukaan eläin ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, sillä rakkauteen tiivistyy koko laki. Jeesus sanoo näin, ja hän tietää, mistä hän puhuu, koska hän on lain täyttymys ja lain päämäärä. Hän todellakin Jumalan poikana tiesi sen alkuperäisen tarkoituksen, suojella elämää, suojella yhteyttä Jumalaan, suojella yhteyttä toinen toisiimme. Kun oli hiljattain tullut uskoon kauan sitten, istuin tuolla takapenkillä ja täällä edessä oli sellainen voisi sanoa patriarkka. Vanhahko mies. No silloin hän näytti, kun mä olin silloin vähän nuorempi, niin hän näytti musta silloin vanhalta. Mutta ehkä hän oli nyt mun ikäni, niin kuin voisi ajatella, että hän olisi mun ikäni ollut. Mutta hän näytti silloin niin kuin vanhalta ja arvokkaalta. Muistan kyllä, kuka hän onkin, mutta mä jätän sen nyt sanomatta, koska hän on jo isän luona. Ja hän kysyi, että kuka täällä haluaa kuolla? Kirkossa oli ehkä vähän enemmän porukkaa kuin nyt. Ja sitten mulla oli niinku semmoinen olo, että mä voisin niinku nostaa käteni. Mutta kun mä katsoin ympärille, niin kukaan muu ei nostanut kättä. Ja mä ajattelin, että no en mä kyllä, en mäkään sitten nosta, koska ei kukaan muukaan nosta. Mä oon nyt varmaan ymmärtänyt tämän kysymyksen ihan väärin. Mutta tiedättekö, että olisi kannattanut nostaa. Kannattaisi uskoa siihen, mitä sisimmästä tuntuu. Koska jos mä olisin nostanut, että hei, mä haluan kuolla, niin mä olisin ollut ihan siellä evankeliumin ytimessä. Koska Paavali kirjoittaa Roomalais 6:4-7. Meidät on siis yhdessä hänen Kristuksen kanssa haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Vapaus synnistä tulee kuoleman kautta. Itsekäs minä, eli liha, jota Raamattu usein käyttää, on ristiin naulittu Jeesuksen kanssa. Ja vapaus laista, joka kylmänä kirjaimena myös orjuuttaa meitä, tulee samalla periaatteella. Kuollut on kuollut, eikä ole enää laille eikä synnille olemassa. Roomalaiskirje 7:4-6. Samoin tekin, veljeni ja sisareni. Olette laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta kuuluaksenne toiselle. Hänelle, joka on herätetty kuolleista, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Kun olimme lihan vallassa, jäsenissämme vaikuttivat lain herättämät synnin himot, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meitä vallassaan, niin että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Mikä vapaus elää uutta elämää Jeesuksen kanssa. Olla kuollut synnille ja olla kuollut laille. Mutta kaikilla meillä on varmasti myöskin kokemusta, että se ei ole ihan näin yksinkertainen asia. Koska synti ja laki kulkevat kimpassa. Sillä synti käyttää lakia hyväkseen, saadakseen huomiomme pois Jeesuksesta. Se haluaa, että me katsellaan itteemme huonoja tai hyviä. Ja se kiusaa meitä, yrittää langettaa ja onnistuukin siinä joskus. Usein, sanoo Ari, usein, päivittäin ja hetkittäin. Ja siitä asiasta Paavali kirjoittaakin 7. luvun lopussa, että jopa Paavali, Jumalan suuri mies, että hän tekee sitä, mitä ei halua eikä tahdo, koska hänen jäsenissään vaikuttaa synti. Itsekäs minä, se on edelleen hyvin altis itsekkyyteen ja syntiin, koska minun ja sinun lihassa, itsekkäässä minässä, siinä ei asu mitään hyvää, eikä siinä tule asumaan mitään hyvää. Eikä se kerta kaikkiaan halua eikä pysty tekemään mitään hyvää, koska ilman Jeesusta me ei voida tehdä mitään. Me kipuillaan monasti omaa itsemme kanssa. Ja se on se tila, mistä Ari Männistökin on täällä puhunut. Se on se tila, missä me eletään, ja se vaihtelee. Meillä on erilaisia tunteita. Erilaisille vaikutuksille ollaan alttiita, ja kaikki tilat ei aina ole meistä riippuvaisia. Ne voi olla meistä riippumattomista syistä. Me joudutaan kipuilemaan erilaisten asioiden kanssa. Tila, joka vaihtelee. Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 7.21.25. Huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenissäni näen toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minua vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja sitten se ihana riemu. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Mikä valtava itsetuntemus Paavalilla ja mikä itsetunto. Galattalaiskirjeessä kirjoittaa, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, tai Jumalan pojan uskossa, joka on rakastanut minua ja antanut alttiiksi minun puolestani. Paavali siis hyväksyy sen, että hänessä on nämä kaksi, ja että se kipujen kautta on selvinnyt. Ja sitten kuitenkin hän sanoi, että mielellä mä palvelen Jumalan lakia. Se on se halu, mitä hän haluaa tehdä. Mutta sitten on se toinen puoli, joka tekee sitä, mitä hän ei halua. Ja kuitenkin Jeesus Kristus on tullut sitä varten, että hän saa palvella mielellä Jumalan lakia. Semmoisena, kun se on alkuperäisesti tarkoitettu. Se on myös itsensä hyväksymistä. Itsensä hyväksymistä. Ja kun hyväksyy itsensä, niin on helppo hyväksyä toiset. Paavali varmaan omassa työssään tarvii hyvin paljon sitä, että hänen piti hyväksyä monen erilaisia tyyppejä julistustyönsä ja sen aikana, kun hän Herran työtä teki. Ja 8. luku, roomalaiskirje 8. luku 4. ensimmäistä jaetta kuvaa sitä, mikä on se asema Jeesuksessa. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko. Sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Vanhurskaus on oikeaa suhdetta Jumalaan, syyttömäksi julistamista. Ja niille, jotka on Jeesuksessa Kristuksessa, ei ole kadotustuomiota. Et siis ole kadoksissa, olet löydetty. Olet löydetty, kuten Jeesuksen vertauksissa kadonnut hopearaha, kuten elämänsä tuhlannut ja perintönsä tuhlannut perillinen, tai karkuun lähtenyt lammas. Jeesus löysi kaikki. Sinut on löydetty. Minut on löydetty. Emme ole hukassa, emme häviksissä, emme kadoksissa, koska olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja meidän löytäjä on Jeesus Kristus. Kaikkivaltias Jumalan poika. Hän on meidän lunastaja. Hän on meidän sovittaja. Hän omistaa meidät. Me ollaan hänen. Eikö se ole mahtavaa? Ihan niin kuin Hannu alussa sanoi, että mahtavaa olla taivaan isän lapsi. Mahtavaa olla Jeesuksen oma. Me kuulumme hänelle, kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Me kuulumme hänelle. Ja vaikka synti ja laki kiusaavat meitä, ne eivät enää omista meitä. Kukaan Jeesuksessa Kristuksessa oleva ei ole synnin orja eikä ole lain orja, vaan on Jeesuksen oma. Ja vaikka niiden vaikutus näkyy meidän elämässä, meidän jäsenissä, ne eivät omista meitä. Eivätkä tule omistamaan, koska me ollaan turvassa Jeesuksessa Kristuksessa. Joka ainoa. Onko joku, joka ajattelee, että hän on vähän kadoksissa? Hän on vähän piilossa, koska synti tai laki on pettänyt häntä. Se on valhe. Ei tarvitse olla piilossa, eikä häviksissä, eikä eksyksissä. Koska Jeesuksen tykö voi aina tulla. Pitää vaan suostua tulemaan löydetyksi. Pitää suostua siihen, että Jumala saa näyttää, kuinka hyvä hän on. Jumala saa näyttää, kuinka hyvä hän on. Ja Jeesus on tullut etsimään sitä, joka on kadonnut. Koska ei hän halua, että kukaan on häviksissä tai eksyksissä tai kadonnut. Hän haluaa löytää. Hän haluaa, että jokainen tulee tuntemaan hänet. Se on Jumalan tahto Jeesuksessa Kristuksessa, että jokainen tulee tuntemaan Jumalan. Että jokainen tulee tuntemaan yhden välimiehen Jumalan ja ihmisen välillä. Ihmisen Jeesuksen Kristuksen. Se on Jumalan tahto. Se on mahdollista tänäänkin. Sen tähden ei kannata olla piilossa. Ei kannata ajatella, että mä oon eksyksissä. Tai peräti kadoksissa. Koska Jeesus haluaa löytää. Hän haluaa tulla sun elämän tilanteeseen ja vahvistaa sen aseman Jumalan lapsena. Että sä kuulut Jeesukselle, sä oot Jumalan lapsi. Sä voit lähestyä uskoa niin kuin rohkeasti taivaan isä. Isä, täällä mä oon, näytä kuinka hyvä oot. Ja tulla löydetyksi. Ja tästä tilanteesta meidän on hyvä lähteä rakentamaan tätä syksyä, tulevaa kevättä, Jumalan valtakuntaa, seurakuntaa, toinen toistamme. Koska Jumalalle kaikki on mahdollista. Ollaan avoimia, ollaan löydettyjä, ollaan valossa. Ja ollaan siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen.